слухаєте подкаст Громадського радіо.
Рятувальники знайшли в горах туриста, який намагався зійти на Говерлу. Як в Україні шукають загублених туристів і як готуватися до зимових походів, знає Володимир Горан, гід команди «Білий слон», добровільний рятувальник.
Вітаємо вас.
І вас.
В нашу незимову зиму.
І так, незимова зима. От відтак запитання, чи безпечніше в горах за такої незимової зими?
Насправді, коли погодні умови такі на межі нуля і різко можуть змінюватися від одного до другого, то часто це становить небезпеку, бо люди не налаштовані на зиму. І вони там, перебуваючи в низьких містах, думають, що зараз в горах можна бути в кросівках, їдуть в кросівках і попадають в якісь неприємні історії. Тому таке перебування на межі не є хорошим варіантом для безпеки.
Угу. Ну і знаючи гори, там все змінюється дуже-дуже швидко.
Так, це точно. Зараз от, наприклад, якщо от ми зараз сидимо там десь в низинах і здається, що снігу взагалі немає, то насправді на верховітті, там на Чорногорі зараз достатньо багато снігу, мороз, і тому треба бути готовим їхати в гори вже з налаштуванням, що там справжня зима.
Чим зимові гори принципово відрізняються від літніх, якщо брати зараз поки що небезпеку? Давайте візьмемо красу.
Якщо брати красу, напевно, що для мене особисто, тут краса – це дуже суб'єктивне поняття, тому якщо для мене особисто, це перш за все набагато безлюдніші, тобто набагато менше людей. По-друге, набагато більші контрасти, скажімо так, від перебування в цивілізації. От вам вдома комфортно, зробити чашку чая чи сходити в туалет – це без проблем робиться, то в горах, тим зимових, це набагато складніше, кожен крок вимагає якоїсь уваги, зусиль. І віддається більшим задоволенням потім від життя.
Але ви прихильник ходити в гори влітку чи взимку?
Я особисто більше часу взимку люблю, провожу більше часу в горах взимку і люблю гори взимку більше.
От давайте детальніше про, власне, вашу роботу. По-перше, наскільки багато часу ви от протягом зими проводите саме як рятувальник команди «Білий слон»? Так розумію, що це добровільна, абсолютно волонтерська робота.
Так, рятувальна робота в нас, це такий, скажімо так, від нещодавно стартував новий напрямок нашої роботи, це волонтерська робота громадська. В основному ми підключаємося до рятувальних операцій, які проводить Державна рятувальна служба, якщо є потреба в допомозі. Ну, це за сезон, на щастя, буває ще не так часто, тобто там десь може бути 3 рази за сезон, ось приблизно такий залучення варіант. Крім того, ми проводимо спільні навчання, тренування-навчання з рятувальниками. От нещодавно, 21-23 грудня, були 3-денні навчання в горах. І крім того, ми щотижня робимо аналіз лавинності схилів. Тобто ходимо в гори, робимо лавинний профіль і цю інформацію публікуємо на загальнодоступних джерелах. Угу. От, тобто приблизно таке наше задіяння як рятувальники в даний період часу.
І під час останньої такої ситуації, коли рятувальники відшукали в Карпатах туриста, який намагався зійти на Говерлу, чи зверталися до вас по допомогу Державна служба з надзвичайних ситуацій?
Ні, в тій ситуації, то відбувалося біля Говерли, на Заруснику, там є такий вахтовим методом організований пост рятувальної служби, то вони повністю справилися самостійно. І зараз оцей пост на Заросляку – це найбільш часто звертабельний пост. Тобто люди туди зараз найчастіше звертаються по допомогу, бо на Говерло великий трафік туристів, тому там роботи вистачає. Але наразі вони там справляються, поки що справлялися самостійно.
Запитує наша слухачка, а на Говерло можна завжди підійматися?
Якщо є відповідний досвід і підготовка, і спорядження, і команда – то все одно не завжди можна піднятися. Бо можуть бути такі погодні умови, за яких підйом буде неможливий. От в моєму особистому житті, в практиці, було десь рази 4, що ми зговерли, поверталися, не виходили на вершину. Часто оце бажання гарантовано дійти, воно і призводить до якихось неприємних ситуацій.
Але немає такого, що її закривають таким адміністративним методом?
А в нас це в законодавстві не передбачено, тобто кожен може дуріти по-своєму, тому немає таких варіантів.
Коли готувався до цієї розмови, натрапив на матеріал. Як піти зимою в гори і повернутися щасливими? Давайте скоротимо це запитання. Як піти зимою в гори і повернутися? Які основні, власне, помилки роблять люди, коли йдуть в гори і виникають такі от драматичні ситуації?
Ну, тут так би я такий можу рецепт доброї мандрівки розказати, коротко, так?
Так.
Спочатку ми визначаємося з маршрутом і з метою. Під маршрут ми дивимося прогноз погоди. Бо, наприклад, якщо на Говерлу треба одну погоду, то на якийсь низький хребет можна піти навіть в дощ. Ну, грубо кажучи, в мокрий дощ і сніг. Тобто ми дивимося прогноз погоди, і треба розуміти, що прогнози погоди не тривалі, прогнози погоди в горах вони не надійні, тому це має бути прогноз на 1-2 дні на правильних ресурсах, які є профільні по гірських системах. І крім того, все одно бути готовим, що може все різко змінитися. Далі це одяг, спорядження, правильно укомплектуватися. От 2 січня ми вели групу на Говерлу сходження, то зустрічали людей в кросівках, які по коліна в снігу в кросівках йшли на Говерлу. Це помилка. Тобто правильний одяг, спорядження. Далі команда. Якщо ми говоримо про зиму, то у вас має бути або значний якийсь свій особистий досвід, чи вашого товариша, який вас веде, або краще приєднутися в якісь команди до досвідченіших людей. Бо зима – це все набагато складніше. Часта помилка людей, навіть досвідчених, які ходять в високі гори, недооцінка складності зимових Карпат, тому що там погодні умови доволі різко змінюються, ну і це часто призводить до якихось неприємних ситуацій. Значить, команда, спорядження, одяг, харчування, ну і все. А далі позитивні мислі форми, тобто бути добре налаштованим і отримувати задоволення від того, що вам принесе пригода.
Ну, мої друзі, які ходять взимку в гори, говорять, що окрема в лапках розвага – це вода. От як в горах взимку з водою? Друзі топили сніг, наприклад.
Ну, це вірно. Тобто тут навпаки, в тому плані, якщо у вас є технічне обладнання для виготовлення води, тобто пальник, там, так, мультипална якась система чи інтегрована, то з водою в горах взимку немає фактично проблем, бо є багато снігу, ви його топите і маєте якби, ну, рішення. Більш проблематичним є якраз така рання зима, коли снігу ще немає, але потічки вже можуть замерзнути. Тобто там в них період межень, води мало і потічки замерзають.
Наприклад, зараз, така зима, як зараз, напевно.
Ну от вже зараз є вода. Тобто от зараз у нас на гірській хатині в Гаджині був недавно межень, то було проблеми з водою, а зараз вже от пішли опади, потічки наповнилися, а вже на верхах є сніг. Тому зараз вже гострої проблеми немає, якщо є чим його розтопити. Mm-hmm. А знову ж таки, їсти просто сніг – це ну, погана ідея, погане рішення, і це не раджу практикувати.
Mm-hmm. Ну та, це, так, це зрозуміло. Як бути, коли сніг є і коли він присипає оті позначки, які ми зустрічаємо на маршруті ну, влітку, наприклад, ці кольорові позначки? Як
маркування.
Та як орієнтуватися тоді?
Ну, тут є два моменти. Якщо ми йдемо дикий маршрут, новий, що там ніхто не ходив, то ясно, що орієнтування ускладнене. І тут вже у вас мають бути відповідні навігаційні прилади. Карта, компас і якась така сучасна навігація з GPS-ами і так далі. Голова на плечах і загальний досвід орієнтування в Карпатах чи в горах. Тобто розуміння, що таке відроги, що таке там, долина потічка, ребро, траверс і пішло-поїхало. Ну, крім того, позначки, якщо ми ходимо маркованими маршрутами, часто на деревах і вони видимі, ну, якщо це в лісовій зоні, не на верхів'ях. Ну і взимку так, що є, з полегшуючих моментів це сліди, тобто сліди залишаються надовго, якщо немає снігопадів і вітру сильного, тому це допомагає на маршрутах, де ходять люди. Тобто на маршрутах, де ходять люди, воно допомагає в орієнтуванні.
Угу. Я так розумію, що ви основний час базуєтеся на обсерваторії на горі Піп-Іван.
Ні-ні, на горі Піп-Іван знаходиться державний пост державної рятувальної служби, а ми знаходимося, в нас є кемп «Білий слон», якби в підніжжі Попа Івана, то ми там знаходимося.
Окей.
І з ними взаємодіємо.
Найскладніша гора для туриста і взимку, і влітку яка? Це Говерла, Петрос, Піп-Іван?
Ну, тут нема такого, ну, не визначиш. Карпати – це усередину схожі гори. Ну, але якщо так взяти літній період, то набагато складніше для доступу гірські системи в Горганах, бо там камінні розсипи, жереб, це така альпійська сосна, невисокий такий карликова, і це все ускладнює доступ до якихось вершин. Але якщо там вже є прочищена стежка, то, в принципі, воно не відрізняється від підйому на Говерлу. Тобто влітку я би означив Горгани як більш труднодоступний район в Карпатах, а взимку, чим вищі гори, тим важче, тому що ну, погодні умови, вітер, лавинна небезпека, тому це Чорногора там вже будь-яка з вершин. Знову ж таки, Говерла Петрус, вони знаходяться в такій більш популярному районі, де більше людей ходить, стежка частіше пробита. А є там двохтисячники Бребенеску, Ребра, Гутентимнатик, вони в серці такому вже Карпат, скажімо так, закинутому, ну, не рідше відвідуваному регіоні, там доступ важчий.
Угу, так, підтверджую. Один із перших походів якраз був на ці гори, однак влітку, тому все було більш-менш в лайтовому режимі. Розкажіть, будь ласка, от про ваш день, про ваш розпорядок дня як рятувальної служби. Ви патрулюєте, умовно кажучи, територію, до вас надходять якісь сигнали. От розкажіть, як саме ви дізнаєтеся про те, що десь потрібна допомога?
Вся взаємодія з потерпілими у нас відбувається через канали Державної рятувальної служби. Тобто, якщо в них є сигнал і це якась подія в нашому районі, вони повідомляють нам. Ну, крім того, на вихідних, тобто п'ятниця, субота, неділя, ми намагаємося здійснювати патрулювання нашого району. У нас там гірська хрина Гаджина в районі Гаджини, так? І ми туди от ходимо в долину Гаджини, Кізі, і таким чином відбувається патрулювання, ти зустрічаєш групи, бачиш, хто там є на маршрутах, що відбувається і так далі. Ну, тобто, як така робота, це тільки в п'ятницю, суботу, неділя, і канал взаємодії через державну рятувальну. Або вже якісь є особисті знайомства, люди вже знають, і якщо щось стається, можуть до нас телефонувати десь там. 2 роки тому назад був випадок з переломом ноги на шпицях, хлопці на лижах каталися, то були, ну, знайомі наші, то вони телефонували до нас в першу чергу, а вже потім далі.
А до державної служби з надзвичайних ситуацій сигнали потрапляють, просто люди телефонують, чи як?
Ну так, тобто в телефонному режимі є оптимальний номер 112, чи там 112 такий оптимальний телефон, телефонувати. Є окремих підрозділів, ніби як робочі телефони, якщо ви йдете в цей район, то ідеально навіть знати цей номер, вони є в інтернеті, і там телефонувати, тоді скорочується кількість ланок передачі інформації.
І з мобільним зв'язком в горах зараз як?
Як в горах, тобто десь він є, десь його немає. Київстар тягне краще, Лайф, там інші оператори тягнуть гірше, тому треба теж в цьому питанні орієнтуватися і не сильно на нього розраховувати. Ну, але якщо піднятися на якийсь пагорб, вершинку, то в принципі з якогось, з одного з мобільних операторів точно дозвонитись. Крім того, екстрені дзвінки вони перекриваються на різних мережах. Тобто є проблеми, але не настільки гострі, як там, не знаю, 15 років тому назад.
Пане Володимир, розкажіть, будь ласка, от про вас. Скільки ви часу займаєтеся, власне, цим? Можливо, ви можете розказати випадки, коли доводилося прямо в прямому сенсі от рятувати якісь випадки, які от вам запам'яталися, рятувати людей від, ну, вірної смерті?
Ну, особисто я перша зимова мандрівка в 2001 році, лижна. З того часу зимовий туризм мені якраз найбільше сподобався. З 2005-го вже водив групи в гори зимою як гід. До того водив друзів часто, а вже з 2005-го водив як гід. І от з того часу займаюся цим. В плані рятувальних якихось операцій, то вперше був задіяний якраз в 2002 році. Ми приймали участь в пошуках хлопців, які загубилися в районі Петроса. А з таких, от, що в нас були події яскравих, в нашій команді, в нас був лижний похід у 2010 році під час другого туру виборів гори звісних. І в нас товариш отримав травму ноги, серйозну, там, ну, перелом. Ми були в дуже глухому районі Карпат. І нам було 2 варіанти стягувати. Або в долину річки Чорний Черемош, там, де немає населення, і довго ще по ній йти до цивілізації, до Буркута. Але там завали, річка, все таке. Або скидатися на Білий Черемош, на Перкалабу село. Але це дуже глухе село, звідки немає виїзду. Але ми порахували, що того дня є вибори, будуть спостерігачі вивозити бюлетені. Ми скинулись туди, вгадали, була машина. Ми його разом з бюлетнями загрузили в кузов, бо в салон не брали по законодавству. В кузов завантажили, і він попав в цивілізацію. От така була в нас. То ми тоді робили імітовані ноші з лиш і з рюкзака, його на тих ношах везли, ну і так далі. Така була в нас рятувальна операція. Це, скажімо так, в нашій практиці. А так то ми долучалися до рятувальних операцій, коли не в нас щось ставалося, ну, в когось, то за останні там ну, кілька років, то було кілька яскравих. Це і пошуки на Мармуросах, хлопці, що стрибнув за дівчиною з карніза, бо вона обірвалася на карнізі, і трагедія на Попій Івані, коли там замерзли двоє хлопців і двоє сильно поморозилися, і евакуація жінки нещодавно, минулого року, яка теж травмувалася на, в горах. Ну, тобто такі от історії.
Чи відомо от щороку, скільки людей не повертається з гір?
Ну, якщо ми говоримо про Карпати, так розумію.
Карпати, говорити,
правильно?
Так.
Ну, тут є коливання, тобто бувають роки взагалі без жертв. Ну, якщо ми про трагічні закінчення ситуації, так, то взагалі без жертв. Буває роки, що по 6-6, мені здається, за останні там 10 років найбільша кількість жертв – це зима 2018-2019 років, мені здається. То тоді близько 6 людей загинуло в горах. Тут, ну, слід розуміти, що це, по-перше, впливає, яка зима, сніжна, безсніжна, сувора, не сувора. Минула зима була доволі м'яка, ця зима поки що теж м'яка. Крім того, якось, ну, якісь інші чинники, які не спрогнозуєш, випадковість. Ну і зараз зростає потік туристів, які зимою йдуть в гори. Тому роботи врятувальної служби теж додається, тому вони мусять себе трохи реорганізовувати, якісь відкривати нові підрозділи, доукомплектовувати підрозділи і так далі. Оцей процес, він такий, якби, як на ринку попит пропозиція, на жаль, тут таке порівняння трохи некоректне, але тут теж попит на рятувальні операції породжує покращення пропозиції, тобто рятувальна служба перелаштовується на таку роботу.
А, тобто є у вас потреба в нових працівниках, нових рятувальниках?
Ну, в ДСНС завжди є потреба, мені здається, тому кому цікаво, звертайтесь до них. В нас, як громадсько-рятувальний, ми, в принципі, поки що закриваємо свої потреби і можливості тими гідами, з якими ми працюємо. Тобто, в нас є гіди, які працюють на маршрутах, так, водять людей і паралельно виконують ці функції. Бо вони підготовлені, мають вже спорядження, навички, знання. То ми поки що перекриваємо це свої потреби самостійно.
А хто може стати рятувальником? Який досвід потрібен? Які потрібно пройти, можливо, нормативи?
Це ми говоримо про громадського чи про ДСНС?
А різниця, державну. Так? Різниця.
Ну, державну, ну, бо в державній я не дуже орієнтуюся в вимогах до рятувальників, але думаю, що там є якийсь перелік вимог, які потрібно виконувати. Ну, насправді, як в будь-якій справі, головне все ж таки спочатку бажання. Ну, і, можливо, якісь там фізичні показники, ну, хоча б базова рівень здоров'я, так? А вже все решта можна накопичувати, бо є навчання, є, ну, і так далі. В нашій ситуації в нас є певні кваліфікаційні вимоги до гідів на зимових маршрутах. То в нас, щоб бути, типу, громадським рятувальником, треба здати на рівень гід-про. Є от така в нас планка гід-про, це друга від низу планка, це, типу, база, яку треба мати, щоб бути громадським рятувальником. Відповідно, це фізичні кондиції, вміння навігувати в горах, знання гір, спортивний досвід щорічно, який треба підтверджувати. Це проходження спецкурсу, який включає там трошки альпінізму, лавинка, медицина і все решта. Ну, приблизно так оце виглядає.
А, пане Володимир, хотів ще уточнити, чи всі Карпати от всіяні такими рятувальними пунктами? Чи, можливо, є маршрути, де вони ще мають з'явитись?
Ну, дивіться, ми, якщо про ДСНС ми говоримо, про державну рятувальну, то в них є якась така певна мережа, яка покриває ніби всі Карпати, але десь вони більш сконцентровані в районах більших, де частіше випадки стаються. Наприклад, там є вже зараз два поста, які працюють вахтовим методом, тобто постійно цілодобово на Попій Івані і на Росляку. А в інших районах це робота така, як звичайно, зранку до вечора, а потім теж додому, але при виклику їдеш і включаєшся в роботу. То такими постами всі Карпати ніби закриті, але десь їхня концентрація дуже низька. Але там і випадків небагато, бо низька концентрація туристів. А якщо ми говоримо про громадські рятувальні такі ініціативи, то це в Україні зараз в зародковому стані. І щось схоже є, от, скажімо так, в нас, так, є на Білому Слоні, є на Мармуросах, така Мармурос Рескі Орхат, ініціатива хлопців. І є ще Горс на Львівщині. Ну, тобто, кілька ініціатив вже є, вони там прив'язані до якихось локацій швидше. Між собою плюс-мінус є непогана взаємодія, і між ними є взаємодія з державною рятувальною. Тобто, але це все в зародковому стані, як воно буде, сподіваюся, що буде розвиватися, але то від різних чинників залежить.
І от підходимо до кінця. Якщо нас зараз слухають люди, які би хотіли цього року піти в свій перший зимовий похід в Карпати, який би маршрут ви порадили?
Я би порадив маршрут, куди зручно під'їхати від їхньої географії, де вони живуть, так? Там, чи залізничною, чи автомобілем. І далі якийсь невисокий хребет, тобто там, ну, такі хребти до 1300-1400 метрів, там Кукуль, Кострича, не знаю, там, ну, бо часто люди собі зразу ставлять високі планки, вони там влітку були на Говерлі, і вони взимку хочуть зразу на Говерлу. І деколи це може пройти все добре, попадуть в гарне погоднє вікно, і буде легка прогулянка по сніжку, як в парку. А може попасти в суворі умови, і буде робота для рятувальників. Тому ставте досяжні планки, це невисокі хребти, щоб були гарні краєвиди, і вибирайте гарну погоду. Тобто, якщо погода несприятлива, то якщо це перша мандрівка, варто від неї отримати задоволення, щоб воно сподобалось. Тому не варто ризикувати йти в погану погоду. Ну, а далі по списку. Спорядження, прогноз погоди, одяг, харчування, команда, зрозуміла ціль, маршрут, навігація і вперед до пригод.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Володимиром Гороном, гідом команди «Білий слон», добровільним рятувальником.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.